habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha juun waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada puntland oo ayiday xukunno hore loogu riday xubno ka tirsan ururka al-shabaab
ma aha ka mid noqosho keli ah xukunkan inuu ku dhacay waad dhegaysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu leegyahay waxaad kaloo dhegaysanayseen qof kasta oo puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira dhulka soomaalida
cayaankii kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan ee nolol ka helaan hooy ka dhigtaan waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaaggii ama xoolihii ha noqdaan dhir badan ayaa faa'iido daawole oo dhir daawo laga sameeyaa dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in shirkii hogaamiyaasha dalalka hodanka ee kusoo gabagaboomay waddanka ingiriiska ee g uu ahaa kulan waxtar ah islamar ahaantaasina ay ka soo baxeen natiijo wadashaqayn iyo islamar ahaantaasina ay dhinacyadu iska kaashan doonaan arrimo dhowra biden ayaa sheegay in kulanka horumar laga sameeyey arrimo ay ka midka yihiin dagaalka lagula jiro cudurka covid dib u soo nooleynta dhaqaalaha iyo shiinaha oo markaasi loogu baaqay inay wax ka qabtaan arrimo badan oo lagu eedeynayo isagoo wariyaasha la hadlaya xaddii gabagabadii shirka madaxeedka oo ka dhacay dalka britain ayuu sidoo kale biden waxa u ammaanay heshiiska looga hortegayo musuqmaasuqa la dagaalanka madax furashada iyo soo-afjaridda dhaqaale ee ka sameynta mashruuca dhuxusha iyadoo wax heshiis ah oo muddaysan aan markaasi loo haysanin hogaamiyaasha 7 dal ee taajirka ayaa waxay saxeen axaddii bayaanka caribs bay kaas oo lagu soo afjarayo dhibaatada covid ee caalamka iyo u diyaargarowga mustaqbalka iyo in sidoo kale dib loo xoojiyo dhaqaalaha dunida iyadoo 2.7 trillion oo dollarka maraykanka lagu taageerayo qorshayaashaasi gabagabadii kulanka bayaanka lagu magacdaray magaalada cornwall ayaa lagu soo waxaa markaasi loogu aqoonsaday baahida loo qabo in si heer caalami ah loola tacaalo cudurka covid iyadoo ujeedku yahay in la yareeyo waqtiga loo baahan yahay si looga jawaabo dhibaatooyinka uu cudurkaasi dunidu uu baday aasaasihii dalka zambiya ana madaxweynihii ugu horreeyey ee waddankaasi kenneth kaunda ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu xanuun aan la shaacin inuu ku soo booday sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa war kooban oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in kaunda oo 97 jira ay xaaladiisu ka dartay islamar ahaanteesina la geeyey cisbitaalka mayana soco medical center kaasoo ah cisbitaal militari oo ku yaala caasimada lusaka ma jirin wax faahfaahin ah intaasi ka badan oo la bixiyey kuanda ayaa maamulayay zambiya muddo 72 sano kadib markii uu dalkiisa xorriyadda ka qaatay britain october 1964 amiir xamsaha dalka jordan ayaa doonayay in uu afgembiyo walaalkiisa boqor cabdallaah labaad isagoo taageero ka helaya sacuudi arabiya sida lagu sheegay eedeymo maxkamadeed oo la sii daayay xaddii oo ka dhan ah 2 qof oo kiiskani ku lug yeeshay labada qof ee lasoo eedeeyey ayaa xiriir dhowla leh sacuudi arabiya mid ka mid a waa madaxii hore ee maxkamadda boqortooyada basim cawadallah oo haysta dhalashada sacuudiga kan kalena waa ergegii hore ee gaarkaahi ee boqortooyada shariif xasan bin zayid labada nin ayaa dabeeqadii bishan lagu maxkamadayn doonaa maxkamadda amniga qaranka ee jordan waxaana ay wajahayaan ilaa iyo 20 sano xabsiya haddii dembiga lagu helo sida uu sheegay mid ka mid a qareenadooda hase yeeshee xamza oo ay isku aaban yihiin boqorka kaas oo lagu eedeeyey 3 abriil inuu ku lug lahaa isku day lagu arbushayo amniga boqortooyada ayaa maxkamad lasoo taagi doonin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kiiskana lagu dhex xeliyey gudaha qoyska boqortooyada dhexdeeda habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayno 18 qof ayaa maxkamadda ciidamada puntland oo dhowaan ay ku riday xukuno dila kadib markii lagu helay falal argagixisnimo waxaa maanta maxkamadda sare ee ciidamada ay ayday xukunkii lagu riday 17 ka mid ah oo dila halka midka 18aadna lagu xukumay xabsidaayn gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada puntland jeneraal maxamuud cabdi maxamed ayaa go-aanka maxkamadda uga warramay wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macanisaaq
maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda puntland muddo waxay ku howlanayd gobolka mudug habeenkii argagixisada ahaa oo dadka soomaaliyeed dhan kastaba ama meel kastaba ku laayay oo ku baabi'iyey waxgaradkiisii iyo labeentiisii alxamdulilaahi rabbilcaalamiin way ku guulaysatay maxkamadda sare oo ciidamada qalabka sida puntland iyo darajooyinkeeda koowaad oo gobolka mudug iyo cayn ku sugan oo soo bilaabay darajadii koowaad xukunkii ahaa xaqiiqdii hay-adaha baarista puntland waxay ka qaateen qaybtii ugu weyneyd oo ay lahaayeen qof aan soo marin baaris rasmi ah oo aan soo marin CID aan soo marin xiraalin aan soo marin hay-adihii iska lahaa baarista xaqiiqdii lama keenin maxkamadda isla markaas maxkamaddu waxay u qabatay qof kastaba oo maanta xukun ku dhacay dad qareen ah dadkaa qareenka ah waxay la yeesheen xaqiiq markaan ka hadlo qof kastaba waraysi gaar ah iyo firaaqo gaar ah iyo la kulan gaar ah okayn waxay kaloo samaysay maxkamaddu ehelkii dadkaasu ay ka dhasheen waxay ugu yeertay intuu socday garmaqalka maxkamaddu intuu socday hal qofa oo loo diiday ama lagu cabburiyey ma jirin si uu u ogaado wiilkiisii ama qofkaas eedaysanaha ah oo dadkii puntland ama soomaaliya laayay goobjee uga haadaan xaqiiqdu waxaan qabaa xukunka maanta dhacay oo ku dhacay xukumanayaasha dalka puntland ama gobollada puntlandba si khaasa gobolka mudug uga howlgeli jiray iyo meelo badanba inay soo afjari doonto awoodaha ugu xoogga badan oo abniga xaggiisa ah ayna waxna ka qaban doonto gobolkuna xasiloon uu ahaan doono haddii alla
maxay dhinaca amniga gobolka ka tari kartaa markay noqoto dilalkii iyo qaraxyadii gobolka ka dhici jiray
runtii waxaa weeye amniga horta allah raxmaanka raxiimkaba gacanta ku haya laakiin waxaan malaynayaa intaas oo dembiile ah oo amiiradoodii gacanta lagu hayo oo dowladda puntland ay gacanta ku hayso cadaalad badanna dowladda puntland iyo maxkamadaha takhasuska ula loogu dhiibay inay ka sameeyaan inay amniga si weyn usoo kordhin doonto gobolka mudug sidii horena haddeer buuba ka fiican yahay adinkuna xaqiiqi waad ogtihin
ma lagu kalsoonaan karaa maxkamadaha cadaaladda puntland markay noqoto 18 dhalinyaro ah oo isku goob lagu xukumay dhammaanna loo haysto ka mid noqoshada al-shabaab
horta aad baad u mahadsan tahay wariye ma aha ka mid noqosho keli ah xukunkaana inuu ku dhacay waad dhegaysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu la eg yahay waxaad kaloo dhegaysanayseen qof kasta oo puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday keliya ma ahan ururka algagixisada keli ah in dadkan loo xukumay ama ay ka tirsan yihiin taasaa waxaa la rabaa dadku fiiro gaara inuu u yeesho qof aan qiran qiraalkiisii oo aan saxiixin wixii laga qorhayo garsoorayaal hortood ku saxiin maanta lama xukumin
dad baa qaarkood ree gaalkacyo ah gaar ahaan markay noqoto dhallinyarada hadda la xukumay eheladooda kalsooni ma ku qabi karaan xukunka ku dhacay wiilashooda
xaqiiq waxaa la rabaa ehelka laftigiisu goobjoog buu ka ahaa markaan run ka hadlo waxay u qabteen qof kasta oo xukumanayaasha maanta la xukumay ah qof kasta qareen baa loo qabtay maxkamadduna waxay siisay qareen kasta firaaqo ku filan oo uu ku hogaamiyo qofka uu mawakilka u yahay si dadkii ehelka ahaa ugu qancaan aysna ugu muu haytaa dilay ku roon yahay beer qaboostan laakiin waxaan qabaa dadka maanta la xukumay oo aan waliba leeyahay oo aan xaqiiqani sheegayaa inay yihiin ururka argagixisada ah dadkii baabi'iyey Soomaaliya Puntland labeenteedii gobolka mudug iyo Puntland isbeddel weyn baa insha Allah ka dhici doono abna
dhalinyaro badan oo reer Galkacyo ayaa ka mid ah dadka la xukumay maanta fariinta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dawladda Puntland ay u direyso dhalinyarada reer Galkacyo inaysan mar kale ku dhirran kamid noqoshada ama ku biirista maleeshiyada Al-Shabaab maxay tahay
runtii waxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland ama Soomaaliya ayaan darre weyn baa haysata marka ugu horeysa wuxuu dilayaa waaridkiis waxaanad ka arkaysaan xaqiiqdii qofku inuu qiranahayo qof waarid u ah wax kasta ha uu noqdo qofkaas ama aabu u yahay ama hooy u yahay ama ayeey u yahay ama aayi u yahay markii qofku uu ku dhiirado aabihii inuu dilo ama hooyadii dilo hadda waxaan dhihi karnaa waa qof imaamkiisii waa hore tagay wey dadkan waa dad runtii aad iyo aad maskaxdooda qarad weyn loogu sameeyey laakiin marka ugu horeysa anoo ka faa'iideysanaya meeriidaha oo maanta ka telefishin ka faa'iideysanaya maxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland ama Soomaaliya iska daaya kana baxa qaarkay maskaxdooda maanta ku jidho oo niyadooda ku jidhana waxaan leeyahay dib uga noqda Ilaahayna uga noqda Soomaalida aadlaynaysaan iyo ehelkiina aadlaynaysaan aakhirii adduunba waxaad ku gaaraysaan cadaamur iyo cadaab salkiis aad tagtaan iyo adinkoo cadaalada lin horkeeni karo waxaan kaloo leeyahay dhalinyarada reer Soomaaliya ama Puntland ama mudug ka waantooba waxa beentaa la inii sheegayo cadaaladda iyo sharcigaad hor imaan doontaan waqti kasta dhuumo markaas waa lagu abaalmarin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland General Maxamuud Cabdi Maxamed wuxuu u warramay wariyaha VOA Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA idaacadda fidnimo ayaa si toos ah u dhigaysanaysan dhinaca kale ehelada mid ka mid ah ragga la xukumay ayaa VOA u sheegtay in maxkamadeyntu ay ahayd mid aan cadaalad ku salaysnayn waxay u codsatay inaan magaceeda la shaacinin sababo dhinaca amniga ah hadalladeedana waxaa ka mid ahaa
qareen waa u qabannay qareenkiisa warkiisa lama dhagaysan niman waxay ahaayeen meel u socda nimanka dowladda xukunka ridayay niman meel u socda ayagu hawshooda go'aan soo gaaray bay ahaayeen
adinkoo eheladii ahaa ma tagteen maxkamadda oo ma ka qayb gasheen dhagaysigii maxkamadda
waa dhagaysan ahaa taas waa naloo ogolaaday
haye maxaad meesha ka tiraadeen
annagu maana hadli karin cidna ma hadli karin cidnana hadal ma jirin uu waxay ahayd dacwad dood meel ka socota oo meel u socota iyo sidoo kaleeto eedeyn bay ahayd
waxaad ka mid tihiin ehelada dadkaas la xukumay mid ka mid ah xukunka marka aad dib u fiirisaan sidee u aragtaan
xukunkaas cadaalad darra aan u aragnaa waayo qof cadaalad lagu xukumay weliga lama arag markhaati ma leh telefoonku dadku la xiriiray ma leh markhaati ma leh hukum lagu soo qabtay ma leh dambi laguma soo qaban hayeen baa guriga 8 saac lagala baxay waxaan u aragnaa cadaalad darro madaxweynaha Puntland waxaan u sheegayaa arrintan inuu soo farageliyo ilaahay ka cabsado
taas waxa ay mid ka mid ah ehelada rag ee maxkamadda ciidamada Puntland ku xukuntay dil oo u warramay sawiryaha VOA Cabdiwaxid Macalin Saaq maalmaan waxaa dunida laga xusiyey maalinta ka hortagga shaqaalaysiinta caruurta arrimahan ayaa wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen waxay ka wareystay Cumar Maxamuud oo ka tirsan waaxda qaabilsan u adeegida caruurta ee wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada ee dalka Kenya warreenna waxay wax ka weydiisay halka ay ka soo bilaabatay xuska maalintan
sanadkan arrimaha ku saabsan shaqaalaynta caruurta ee caalamka sanadkan laga xusayo waxay soo bilaabatay ama la soo hindisay in ay mamnuuc tahay sanadkii 1992 ayadoo laanta ugu qaabilsan shaqaalaha caalamka ILO ay soo saartay nuucyada ugu xumaay ee caalamka ka dhaca shaqaalaynta caruurta ayadoo la eegaya ayaa waxaa la soo saaray conventionka uu nambarkiisu yahay 182 sida awgeed 1999 lama shaqaali lama dhaqangelin hase yaatee sanadkan ayaa waxaa macquul gashay in la dhaqangeliyo ama la xuso maalinta shaqaalaha ka hortagga shaqaalaynta caruurta waddankan Kenya waxaa lagu xusay 12 June ee sanadkan ayadoo socon doonta barnaamij asbuuc dhan ah ku tirsan in uu ahaan doono mid wacyigelin lagu sameynayo waddankan iyo dadka ku nool in aan caruurta la shaqaaleynin maadaama Kenya ay tahay waddamada ugu badan ee ka mid tahay caruurta shaqaaleynta sameeyo
in marka aad tagto meelaha Soomaalidu ku ganacsato mararka qaar waxaad arkaysaa caruur aan gaarin waqtigii shaqada oo dukaan iibinayo kaasoo wayeelka uga tageen si uu u sii gado Soomaalidu ma la socotaa inaan la ogoleyn in caruurta la shaqaaleysiyo
intisaar waa maadsan tahay Soomaalida kama warqabaan inay mamnuuc tahay in caruurta yaryar ee qaangaarka ah la shaqaaleysiyo haddii ay jiraan wax ka warqabana waxay tahay percentage aad u yar oo aan dhihi kara 5% wax ka yar ayaa ka warqaba in caruurta la shaqaaleysiyo inay mamnuuc tahay laakiin waxay Soomaalida kama daryeelaan mana si eegaan waxay tahay xaaladda caruurta ma daryeel weyn ma saaraan marka sida aweed waxa kala iskaga qasmay arinta ah positive engagement caruurta in si wax ayaga xirfad barasho oo wanaagsan laga qayb geliyo sida cunuga abis oo dukaan gadi markuu fasax yahay iskuul uu jirin dugsi uu jirin waxbarasho uu ku jirin oo fasaxay inuu abihi la gadgado shaqada uu la qabto ama abihi du farsamo sameeyin uu la joogo uu arko waa xirfad oo child participation caruurta inay ka qayb qaataan wax soo saarka qoyska iyo daryeelka laakiin haddii ay loo dhiibo shaqo kaligood ee loogu faraha loogu tahay waxbarashada laga reebo waxay noqonaysaa dambi marka Soomaalidana sida kama warqabaan waxay ku dhahayaan anigu anaga dhalay aniga ayaan u tashanaya
dabcan Soomaali ama Kenyan midku doona ha ahaado waxa ilmaha shaqada loogu diidayo waa inay wax bartaan bal ka waran hadii qoyskiisu ay la xarbinayaan nolol maalmeedkiisa sidee looga dhaadhacsiin karaa reerkaasi in ilmahaas yar ay iskuul u diraan oo shaqada ka joojiyaan
horta waxa muhiim ah in la ogaado arhurta intaan loo tagin waalidiinta qofka ha ahaado dadka bilaadanka waxay kaliyeen saddex qof waa faqiir oo miskiin oo hanti ma haysto mid waa dabaqad dhexe mid waa dabaqad hantila ah marka midka dabaqad u hooseeya midka dhexe iyo midka hantida iskale waxaa kudi ay ka wada yihiin wax u wada dhexeeya ayaa jira oo la yiraahdo common factor ama kudigo dhamaantoodkee inay dhamaan mas-uuliyadda qabtaan midka koowaad waxay tahay in la helo mas-uuliyad kala saaran caruurti ama qowski waxaan kala jeedaa caruurta kaliya ma ahayn waalidiinta qows markuu dhisan wuxuu u baahan yahay in uu qows kale yahay qof madax ah cidiya ka mas-uul hooyadii aabihii mas-uuliyadooda waa inay garanayeen aanugina waa inuu garanay mas-uuliyadiisa qowski waxay u baahan yihiin inay fahmaan qows ahaan maxaa mas-uuliyadooda saaran aabaha maxaa mas-uuliyadooda saaran hooyada maxaa mas-uuliyadooda saaran caruurtana maxaa mas-uuliyadooda saaran in la fahmo waa muhiim
in Umar idinku maxaad ka qabataan howlahaas wasaaradiinana maxaa uga qorsheysan ilaalinta xuquuqda caruurta
idaarada ama laanta xaalanta caruurta ee waddan Kenya waxay qabataa in ay hubiso caruurta xuquuqdooda inaan lagu xadgudbin ayna ka ilaaliso dhibaatooyinka ku dhaca haddii cunuga ay dhibaato ku dhacdayna in uu helo cunuga aanagu asaga cadaalad ayadoo qofkii dambiilahay ee dhibaatada caruurta u geystay la geynayo maxkamad maxkamad in la geeyo ana loo hareynin keeska ama keeska ku saabsan caruurtaasna la dabaraaci doona ilaa xukun uu ka rido waxa kale oo waajib ah hadii idaarada ay qabataa in ay caruurta rafaadsan ee waxbarashada iskoolka sare aan lahayn waayeen wana joogeen waxbarashada iskoolka sare lacagta qarash laanti iyo qarashadki waayeen waxay qabtaa qayb lagu saacadeyn karo 2019 constituency ee waddan Kenya lacagaha ayay ku diiwaan laga bixiyay idaarada caruurta ayaana gacanta ku haysa lacagaha ayay waxay saacadeeyaan waxbarashada caruurta secondary ama iskuulka dugsiga sare qarashaadka kuwa agoomaha ayna dabaqada hoos ka yimaadaan waxa kale ay qabataa idaarada caruurta barnaamij caruurta agoomaha lagu siiyo lacago bishii labada biroodba hal mar oo ay bixiso dawladda taas oo ay idana maamusho idaarada caruurta idaarada caruurta waxay hubisaa oo kaleeto caruurta dhibaateysan dib uu ku dhacay meelo xarooyin badbaado ah inta keeskooda uu ka dhamaanayo maxkamadda xukun laga ridayo ay sameeyaan waxa kale oo la shaqeeyaan idaaradaha caruurta sida cunuga ay dhibaato ku dhacday in isbitaalka qolooyinka isbitaalada ama wasaaradda caafimaadka loo gudbiyo ayadoo qarash haddii ay idaaradda caruurta soo gudbiso cunuga asaga aan la weydiinayn daaweyntiisa qarash oo qarashka balaash lagu daaweyn doono caafimaad ahaan
كسوحة وها عمر محمود وكاترسن واحدة قابل السن وذيك دا عرورتا وزارد شقادة يدريال كبرشادة دالك كينيا وحانا اوور نمي يوريها فيوه نيروبي انتسار سالح حسين هالكات كريكي سيني سين وإذا عدا فيوه قرهان إذا عدا في دنمو وواشنطن سيتو سيدي كيكي ماني سامر كان كسو دولة بران مشكلايس كفيوه محمد علاد حسن ايا إن الاسوعتين دونا
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka Soomaalida todobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u liidata mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka Soomaalida waxa kamid ah kuwa la xiriira jarista dhirta xaalufka dhulka oo manaha dhulka ee ka dhasha roob yarida wasaqda aan loo aabeyelin ee lagu qubo deegaanka iyo saameynta isbeddelka cimilada dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo dunida gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha caafimaadka iyo adkaysiga bani aadamka Cabdiqani Raage Barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ugu horeyn ka waramaya faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka
waxay nadaamisaa heerkulka cimilada waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsaneyno dhirta waxa laga helaa gabaad ama hooy waxa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaan waxyaabaha la yiraahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ay u tahay ayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan ee nolol ka helaan hooy ka dhigtaan waxa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan dhirtu waxa ay faa'iido kala leedahay daawo dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka hadii noqon lahayd fatahaadaha inay yareyso hadii noqon lahayd abaarah inay yareyso markii meesha markii daaq iyo dhir fiican leedahay abaar hadii dhacdo ama roob kiraado waxa laga yaabaa xoolo inay muddo ku sugaan ilaa roobka halka iimaanayo
Aadan Cabdi Isaaq oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa isna ka waramaya dhibaatada dhir jaristu ay ku keento deegaanka
ku horta roobka yaraanayo laba kuleelka badan ay laan mulkasta dhirta ku badan tahay hawo nadiif ah laga helaa qabow weyn qane kuleelka way yaraanayo laan u geeda way sameeyaan filter ay ku sameeyaan hawadii ay nadiifina ecosystem isku dhirtinaanta deegaanka ayaa meesha ka baxso
Soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969kii inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqan gelin burburkii dawladda dhexe kadib ayaa waxa si xawli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo Cabdiqani Raage Barrow waxa uu sheegay barnaamijka ilayska VOA-da in gobolada ugu badan ee ay saameysay dhir jarista inay yihiin gobolada Koonfureed ee Soomaaliya
gobolada ugu badan oo ay gaartay waa gobolada Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed intii ay dawlad la'aantu ahayd kadib markii dawladdu yimaadeenna waxa waye way yaraatay meelii laga dhoofinayo laakiin gobolada ugu badan gobolada Koonfurta ahayn Koonfurta Soomaaliya ayaa laga jiray sanadihii 2017 ilaa 2017 laga jiray ilaa 8 milyan oo geed oo dhuxul laga shiday
dhulka Jubbooyinka waxa ku yaalay keymo waaweyn waxana ku noolaan jiray duurjoog laakiin waxa si weyn u xalufiyay jarista dhirta dhuxusha laga gubo taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo Abdullahi Sheikh Shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka isagoo Kismaayo ku sugan ayuu u waramay barnaamijka ilayska VOA-da
geedaha dabar go'ay waxa kamid geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo farabadan hadda geedka dhamaasta leeyahay geedo badan hadda u baahan hadan dib loo abuurin wadankeena ka sii nabad guuraya waxaan kala ogaahay geedka qandalka leeyahay xeebaha jubada oo saad ugu badnaa inuu soo sii yaraanayo oo waxa way dhismaha laga dhigtay guriyaha lagu dhistaa dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinkii iyo guriyaha carshana dhisanayo geedo ka sameysan waxa kala kamid geedka quraca la yiraahdo oo dhulkeena aan ku ah wana geed adkaysi badan boqolal sano jiri kara tusaale hadda 72 kilometir oo ku yaala dhinacan Barkismaa laga bixeelaado dhinaca Muqdisho la aado oo qiimo ahaan jiray maanta way banaanyihiin dhul banaan waaye meel aan la degi jirin baa la degay dhulka la xirmayn jiray sidoo kale uu burburay meelahi biyaha xoolaha ka cabajina daaqi iyo beerihi wuxuu isku khaldameen
barre garweyne oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jubada hoose ayaa ka waramaya geedo uu sheegay in la waayay oo ay nabaad guureen
dhulkan wuxuu qani ku ahaay geedo waaweyn oo calaamado leh oo la yaqaano geedihii oo dhan baa nabaad guur isku yimid hadda haddaad maanta oo dhan socoto geedihii hal geedka ma arkaysid waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray xararka waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray qoolaatiga waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray hareeriga iyo geed mureedkii hoose sidii dhanfaruurka iyo geedkii kumushka la dhihi jiri iyo geedkii hohobta la dhihi jiri dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaad guureen geedna dhuxul ahaan baa loo shitay midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaayo geed yarkiina saasaas naqday maanta waxaad arkaysaa dal ataqaani ood arki jirta oodan garanaynin waxaad arkaysaa 60 kilomitir oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beesho ma ogi maanta geedkaa qarina aysan jirin waxaa ku dhaca xaaluf dalkii xoolihii khatar bay ku jiraan waxay cunaan bay la'yihiin geeday harsadaan hataa waa la'yihiin hataa dadkii ayaa geedas harsadan la marka dhibaatadaasaa ku dhacday dalka
gobollada baaya bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaadguurka iyo roobyarida si lamida jubbooyinka waxaa laga waayay geedo badan sida uu barnaamijka u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya ibraahim macalin aadan
waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo koonfur galbeed laga zuuliyeyba waxaa ka mid ah geedka layidhahda galoolka waxaa ka mid ah geedka layidhahda hareeriga ayaa ka mid ah isagana hadda waaba zuuliyeyba koonfur galbeed oo ka zuulay waxaa ka mid ah geed layidhahda quraca ayaa ka mid ah oo aada loo jaro oo waxaa aada u isticmaala dadka dhuxusha jaro iyo geedaha cadaada geedka la dhihi jiray ayaa ka mid ah geedahaas oo dhan hadda koonfur galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka zuuleen hadda kulli waxaa laga dhiganayaa dhuxula laga dhiganaa hadda haddii geedahaas aan la jari lahayn xoolaha nolol bay heli lahaayeen dadka nolol bay heli lahaayeen meel ay dugsadaan bay heli lahaayeen hadda dadkii meel ay galaan ma haystaan xoolihii waxay cunaan ma haystaan abaaraha markaan waxaan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta oo la xaalufinayo marka iyo dhibkaas ayaa jiro marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin deegaanka inaan la xaalufinin
deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta galmudug saciid siyaad shirwac ayaa iga waramay
aad iyo aad waa mahadsan tahay alaab waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa ee weliba ha ugu daraato mudug meesha la yidhaahdo dhirta aadaa loo jaraa yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo nasiib waana la isticmaal nasiib daro gobolka mudug ma aanaan gaarsiin sababtu ay tahay waxay ah u gaarsiin lahayna waa weyne dadka reer galmudugna 600 oo haamud kale ma gaaraan haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo waxaa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel khatar ku jirta sidii loo degi lahay soonka hobyo asaga bacaadaa go-yeeliyey bacaadkaas waxaan u baahanaa inaan wax ka qabano haddii allaha uu darahay noo ogolaado geedaha way jirtaa in la jaro shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa mar dhowna waxaan rabnaa ilaahay hadduu cidmo inaan ka soo saarno sharciyo haddaan isku dawaynay waxaan u baahannahay gacan shuruucda sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yidhahdo shuruucda haddaa hirgelinana aan rajaynaynaa darida ilaa xad inaan xakamayno waxaaba daranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinayaa sii daran oo beryahan xoog noo haya waana ku hawl jirnaa hawshaas aan ugu hortegili haddii alla idmo annagoo kaashanayna dowladda nabad galmud
wasiir saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta
waxaan ugu baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiina waxaad ogtihiin inaad adinka dhamo tihiin 80% xoolo dhaqato inaad tihiin xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dila wax dhahaa kama dhib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin saasaan dadka ugu baaqaynaa reergeli
cabdulaahi cali carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka waramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay
anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceerigaabo iyo taleexaan loo dhexayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhexayn garowe iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn laascaanood iyo talaax iyadaan loo dhaxayn xudun iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn burco iyo caynabo iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn waa inta aan ku garaacsaday dhulka inta u dhaxaysa waxaa dhul ugbaada oo nimcaa oo waxa yaala aad yaabaysid maanta lama tirin karo hadeer laascaanood iyo garowe inta u dhaxaysa waxaanu yahay 8 ama 9 talaax iyo xudun dhulka la yahdo xaysimo ama dhoodi hadii la tiriyo dhowr iyo 20 waa ku dhow yahay dhulka waa uu isu muuqdaa magaalaba magaalay u muuqataa magaalaba tuulaba tuulay u muuqataa labada tuulaynta u dhaxaysana waa nabaad guur dhirtii baa la jaray oo cawskii baa la jaray oo dhulkii baa gaari gooyay meel walba bac iyo caagad biyo lagu cabay oo ciidda gashay oo sumaysay
Umar Ismaaciil Maxamuud waa bare cilmiga beeraha iyo deegaanka ka dhiga jaamacadda Nugaal
dhir Soomaaliya kaliya adduunka laga helo oo extinction hadda ku socda dhamaanaya sida geedka iyo cirta la yiraahdo oo ay sii jarayaan oo hadii Alla ku roon yahay ay ka dhiganayaan udbo ka dhiganayaan iyo dhigo iyo maxan ku yiraahdaa xoolaha isaga goynayaan adduunkana kaligiis baa ku Soomaaliya laga helaa
marka laga soo tago dhirta dabar go'aysa waxaa jira geed cusub oo abuurkiisa Soomaaliya dibadda ka soo galay oo la yiraahdo Garanwa kaasoo dhibaato ku sii kordhiyay deegaanka sida uu ii sheegay Maxamed Maxamuud Mire oo ah aqoonyahan arrimaha deegaanka ku xeel dheer muddo 25 sano ahna arrimaha deegaanka iyo beeraha kala shaqeynayay hay'adda FAO ee qaramada midoobay
geedkaasoo meel walba meel allaala meeshii wax laga beeran lahaa ama xataa dhulkii maartay coastal areas ka barbaro kale iyo dhulkii bacaadka maxayna beachkii wanaagsanaa ku fiiray meel walba dhulka biyaha geedkaas geed aad u xuna biyahana uu qallajiyaa meesha ahdiimika midan ceelal ay jiraan oo geedkaas ka baxo waxa la yiraahdo waa water bomb biyo dhan dib u diraa cirku u diraa marka geedkaas meel walba ku fiiray oo iminka waxaaba ka daran iminka wuxuu gaarayaa dhulkii daaqi jiray haduu geedkaas ku fidana wuxuu bedelayaa wax laala wixii manafacaad laa xooluhu ay daaqi jiray oo uu ka saarayaa geedka dhaameelku suubi xooluhu cunaan laakiin baxay ahayd inta badan mar daaqaar baxay ahayd caleentiisa markaas sidaasuu ma garanaysaa uga xoog runanaya dhirtii kale
Maxamed Maxamuud oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladda Washington ayaa ii sheegay in markii dhirtii gabaadka oo ahayd ay dhamaatay ay durjoogtii iyo ugaartiiba ay beelaha u noqotay qowleysato ka ganacsata oo qaarkood lagu qabtay Somaliland
iminka baarimacad fara badan baa la qabtay iminka ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda deegaanka iyo hay'adda dowladda ee amnigu marka kuwa badan baa la qabtay waxa laga dhigay ganacsi baa laga dhigaa nimanka lacag haystay khaliijka ayaa marka isibdaa lacag badan siista marka waxay badan noqotay inay iyaga iyo baalkii loorin jiray jubleed ee la yiraahdo xubeerada iyo ogaadhan kale caadiga ah ee gazaaliskii waxa adigu wadanka waxba kagama tagaan hadday karayaan marka iminka inkastay dhibaato badan u geysteen deegaankeena haddana waa loo soo jeestay iminka waxoogaa waa laga qabtay laakiinse waxaan ogahay intaan akhriyay ama riboorada ku arko in sidaa waqooyiga ka dhacday deegaanku isu bedelay ay koonfurtuna isu bedeshay weliba koonfurta ay usii kaga sii tareen xataa ugaadhi wadogtiino maroodiga iyo ugaadhna badan hadee lagu arko in Kenya Serengeti iyo dhulkaas oo badan way joogi jireen dhulkeeda hadda wixii waxna waa la laayay oo dee waxa xabad baa lagu laayay foolal maroodigii waxaan oo dhan waxna waa qadii ka migrate groomiska muntii la laayay oo ka carreen dib habaabaya habitatkii ay ku noolaan jireen oo xumaaday
Maxamed Mire ayaa dhinaca kale sharaxaya waxa ugu wacan dhibaatada haysata deegaanka Soomaalida
waa kala jarjaado meelaha qaarkood waxa dhulkiiba wuxuu noqday baraagii baa ku batay fuulooyin fara badan baa laga sameeyay dhulkii wuxuu noqday dhul aan laga guureyn oo maaragtay waxa la yiraahdo overgrazing ku dhacay meel markay degbarigii hore waa midtana ingiriisku berg wadanka deganaa waa lala dagaalami jiray in tuulooyin ay meel walba ka sameysmaan sababta loo diidayna waxay ahayd in ay meeshii intay degaan noqoto laga guuri waayo marka horta taas factor bay ahayd oo waa dhulka ay waxyaabaha baraagaha haddaan biyaha iyo daaqa la isku maamulin iyada lafteedu dhibaato walba leedahay haddaad biyihii develop garayso laakiin aanad maamul daaqii aanad u samaynin oo meesha ay noqoto biyihii ay helaan dhibaat marka taasu dhibaato ahayd ta kale waxa weeyaan markii maamulkii hore dhideed wadanku uu jiri jiray ilaa iyo maxay ahayd tobanka ingiriiska jooga iyo markii xurriyadda qaadanay iyo markii dawladdii siyaad ee kacaanku ay tibi inta oo dhanba nooc maamula baa jiri jiray dhulka ka jiri jiray tii markuu burburtay wadalkii burburay horta taas way baabaaday caamilkan kale la jiro maxay haytay isbedelka cumulada dhibaatadaas dhacday haddii ay timaada hadday yimaadaan masalan isbedelka cumuladu iyaduna waxay ku yeelanaysaa dee asar weyn bay ku yeelanaysaa
sanadkii 2012 ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 2036 oo mamnuucayay dhoofka dhuxusha soomaaliya labadii sano ee ka dambeysay go'aankaasi qaramada midoobay lacagta ku kacday dhuxusha soomaaliya ee dibadda loo dhoofiyey ayaa lagu qiyaasay $250 million oo dollar taasoo qayb muuqata oo ka mida lacagtaasi ay qaramada midoobay sheegtay in canshuur ahaan ay gacanta ugu gashay maleeshiyada ururka al-shabaab faarax maxamed waa aasaasaha hay-ad u ololeysa ilaalinta deegaanka soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada washington oo marka lasoo gaabiyo la yiraahdo cpan
malaayiin baa la dhoofiyey jawaan oo dhuxula oo loo dhoofiyey wadamadaas ilaa iyo hadda inkastoo la mamnuucay u n-ka qaramada midoobay iyo maraykankuba ay mamnuuceen haddana way socotaa weli in dhuxusha sidii loo dhoofiyo waxaa la yidhi dhuxusha soomaaliya ka tagtaa ka timaada hala mamnuuco maraakiibta dhuxusha sida marka la qabto ee u n-ka iyo wadamada kale ama yurub ay qabtaan waxaa la eegaa dhuxusha jawaanada magaca ku qoran iyo meeshay ka timi jawaanada magacoodi waa la bedelay waxaa lagu qoraa wadamada sida ghana iyo comoros hadda dhuxusha meeshii carabta toos loo geyn jiray sida sacuudiga iyo sacuudiga ugu badnaa meesha la geeyo iyo imaaraadka hadda inta la qaado iyadoo magac kale ku qoran baa waxaa laga soo geliyaa iiraan iiraan baa dib u soo dhoofisa runtii turkigaa la geeyaa libnaan baa la geeyaa cumaan baa la geeyaa colaadoo dhibaatada ugu weyne waxa weeye walaal in aanay cidina joojin cidina maamulin cidina aanay mas-uul ka ahayn bay-adda soomaalida sida loo baabiinayo gaar ahaan dhuxusha la dhoofinayo
waa gartay marka maxaad kula tali lahaydeen haddaad tihiin qolyahan udhaqdhaqaaqa oo maaragtay u ololeeya badbaadinta deegaanka iyo duunyada
runtii waxa ugu weyn ugu muhiimsan waxa weeye dadka wax aqoonta leh oo garashada leh inay arrintaa ay wax badan ka ogaadaan inay ka dhaqdhaqaaqaan oo ka dhiidhiyaan oo inta hadhay ay badbaadiyaan in sharciyan horta la xakameeyo oo dhuxusha la dhoofiyo la xakameeyo laakiin ma jirto maamul ama maamulada soomaalida kala duwan inay intay kulmaan ka wada hadlaan oo yidhaahdaan war aan arrinta tan ka yeelanno cod ama awood gaara
agaasimaha waaxda deegaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya axmed yuusuf axmed ayaa sheegay in tallaabooyin ay u qaadeen ilaalinta deegaanka
golaha wasiiradu waxay ansixiyeen national environmental policy siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka waxay ansixiyeen siyaasadda qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxay ansixiyeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan intaasoo dokumento akhriyaan ka doodaan indhoorse gareeyaan oo ra-iisul wasaaruhu uu saxiixo official letters ay kusoo baxaan runtii waxaa kusiinaysaa dowladda siday uga go-an tahay
cabdiqani raage barrow oo isna ka tirsan agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa taladan u haya soomaalida si loo ilaaliyo badqabka deegaanka
dowladdu iyo hay-adaha un-ka oo la shaqaynayaba garabka ay ka helayeen muddo waxay wadeen wacyigelin qof kasta oo soomaali ah yar iyo weyn deegaanka wax weyn ayuu ka qaban karaa waxyaabaha ugu horreeya markii magaalooyinka ay tahay caaga biyaha uu ka cabo qofku intuu dariiq ku tuur lahaa waxaa fiican in meel uu dhigo oo la ururiyo kadibna la raadiyo meel recycling lagu sameeyo ama dib loo isticmaalo bacdaas in uu qofku meeshuu bac kasoo adeegan lahaa inuu dembiilihii iyo waxyaabihii kaleo lagu soo adeegan jiray ay adeegtaan waxaa fiican inaad lugaysid oodan gaarigaaga qaadanin waxaad yareynaysaa waxaa la yidhahda ecological footprint gaarigaa wasaqada uu kusii deynaya hawada waa yaraanaysaa marka qof kasta oo soomaali ah qeyb ayuu ka noqon karaa badbaadada deegaanka kuwa miyigana inaysan dhirta jarin
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada iyo xaalufka deegaanka ee soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kulan isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdi Raxmaan Maxmuud iyo sidoo kale musharaxa ugu codka badan ee degmada Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Muge. Kulankaas oo nuxurkiisu ahaa in duqa magaalada Hargeysa hadda Cabdi Raxmaan Maxmuud oo markaasi la sheegay inuu ka tanaasulo in uu xilkaasi isku soo taago ayaa taasi waxa la sheegay inuu aqbalay. Hadaba warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankan uu isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdi Raxmaan Maxamuud Cayd iyo musharaxa ugu codka badan 17 xubnood ee la soo dirtay magaalada Hargeysa. Cabdi Kariin Axmed Muug ayaa nuxurkiisu ahaa in maayarka Cabdi Raxmaan Maxamuud Cayd uga tanaasulo duqa magaalada Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Muuge isla markaana aanu la tartamin. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa kelmado dardaarana u jeediyey Cabdi Kariin Axmed Muuge iyo Cabdi Raxmaan Maxamuud Cayd Sultelko.
Marka waxa mudda marka doorashada dani shiriir ayaa la xisaa la ma xisaa kale ana ka fiican ana ka wasar abu xawa waa aad waxaana soo maray taanta doorasho masar inta aan soo arkay xariska ana marka aan taanayay Hargeysana aanayay taanta guudu aanayay waxaan ku aaminay in uu xaro oo maanta tarta ka aan u gelin Cabdi Raxmaan sababahan ayaa ugu sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in aanu isaga oo warwarin oo waxba darawo ugu talaa waa si waan qaatay quruxda iyo israaca iyo dalka labaha labadaba yeel marka hore magaalada Hargeysa is khilaafsaday doorasho deegaanad gelbiso anoo jooga ma dhici karta iyadaa is khilaafsanaysa riyaras inay gasho doorasho labadiiba oo dee labadaba marka soo galay ayaa laga andarbaax karaa oo joog iyo dib loo qoray karaayana si walba ee inuu ku sii daayo ku dhex dirsan magaalada ana tii aad aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdi Raxmaan maanta waad ku heshtay oo qaatay waxa sidaa noqotay maanta aad wax halka magaalada qabanayo xisbi iyo inuu ka hadlo mid dhigtay ummadu saasar halkuti mid kale ayaan ugu warsadaa waxa ku warran ka lixii la tukuray cabsi tixraad shabiix oo dalka inta ay ku tarayaan wax shaqeeyay Cabdi Raxmaan gacanta ku wad buu noqday wax wanaag ma ka tirin waxan la laa siyaasada ma calaysan baa ma fadhiga fadhiga arinta la yeeyay ka ayo si niyada ay shaqeeyay
intaasi ka dibna Cabdi Raxmaan Maxamuud Cayd Sultelko maayarka magaalada Hargeysa ayaa u sheegay bulshada sida uu u aqbalay tala soo jeedinta madaxweyne Biixi.
Sharaf ma taanan kulankan isugu imaadno runtii maantana waan sheegay waan ka hadlay Cabdi Kariin colaad naga dhexaysay ma jirin 30 sano saaxiibnaa ilaa 1999 waxaa ahayd in ku sigaanaa kaaga fiican yaan ayaa kaaga fiican ana waxaan lahaa waxaan tiraya waxaan dhamaystirayaa qabyooyinkii yaalay Cabdi Kariin ma yoqo lahaa waxaan samaynayaa magaalo cagaaran waa tartan tartanka dadku waxay u doonayaan 290 kubba ka codayaa kiisa waxay soo doonayaan 17 xildhibaan 17 xildhibaan ayaa iska doonayay maayo waxaan hadda ognahay madaxweynaha inta soo dhow kulan qaadanay markii dambeyna ka qaatay go'aankii uu maanta ugu jeed iyo doonso badan leeyahay runtii siyaasiguna ma aha taareeda waa ka wax soo dhacayaa xalkeeda ma dhameeyaa anigoo madaxweynahayga iyo dalkayga iyo magaaladayda qadaynaya inaan Cabdi Kariin la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha ugu deegaankana la shaqeeyo aan oday la shaqeeyo noqdo kamid ah xubnihii la soo doortay.
Geesta kale Cabdi Kariin Axmed Muuga murashaxa ugu codka badan golaha deegaanka degmada Hargeysa haatana keligii u taagan duqa magaalada Hargeysa ayaa si weyn ugu mahadnaqay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Marka ugu horeysay madaxweynaheena waan mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baabuur soo diray madaxweynuhu arrintan soo dhex galo sidii wanaagsan weydiiyey madaxweynuhu wuxuu isaga saaray inuu arrintan galo Hargeysada mideeyo ay minimada Hargeysa doorashada u galay waxay ka bilaabmaysay in dhibaato 17 la doortay madaxweynuhu oo madaxweynaheedii odayoodiya inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka sharciga loo noqdo haddii la dhaa xildhibaankii ugu codka badnaada noqonayo maayo sharciga ma waafaqsana sharciga waxa ku waafaqsan tahay in 17 xildhibaan ay shirka galaan عضيان أي دبت ندور تان قفك أي دونية لكن ملحونه سبب معتن الشعب كيس تشعو انت بدل احترامي وتحكي لي ما غامر عندر نروح عبام عن كدو نيوم ان بلدت كان فراها بدل ما انت ملك يقول رئيسي سكو حرق بيانب وعليه كوليه حفلي دموين كردوين قفك وعليين ان مركا على دارته الحيوان لا ندع حلسك سارة كنتينا من الحيوان لو كان شيء تقي السي مسؤولين له من الحيوان لنا له وليه قرنكا ايه انت عاو قري ونبا مستري فلاوك يا عبد الرحمن ما يكي وغرى وليه ماير سأقول ما يرى وحن وما هم قيا ان سوى حق له ان ما لنا ترتمو وسوى حق له ما كبران شيئين عوضها إنه يسوينا ملحويني سأتسي سكار بلو وهمتي أنا بدا أرغب للا دي ملحوينه ويلا أتسر وحن ملحوينا إذا ما هم قيا إنه دمت أرقيسكو ريسي تنا حسبي لا ويلا مركب التوارن تنسلو ما مولاي وما مولاي سي لحد شعلاله أرقيسة شعاله ملحوينة ديد كيسة يملاي دي سوى شعال ويلا هدو يمد حسبي كو إيه لها حاجة هكنا عيوسو قادي ميسو قاعدين ورحونا قاعدة ما نغي أدي أبان كل ما نغي درحمن ماير أدي أبان ما تسنتهي
تلابدان أيان نقوني ستي قد بيسي كهور شرعيا دورشادا ماير كا يكو حيجينكي سدق مدى حرقيسا سو أفتر تاهد الحين فرابدان ومالميه قد بيسي كالو سنين مغالا دا حرقيسا خضر محمد عكولي في او اي حرقيسا
مركن ندق السيال كسود هذا برنامج كقربة وحاد الكاكينة كسود ياري وريها فيو وحسين نور حاجي
كورنتي وعندك استيال مركز كسر دوادة برامج كقربي أو طلبات كنا كسر قاضنا إنه واحد لجود بون سومالي ذا كندا كدي قويس مسلم هو بلوغي بيشن لجود لي مجال ذا لندن إيه قبل كانوا تيريو قويس كوكب ناشن قف أي أفر كم ذا يجري وذين كدي مركي نين وجاري جيرسيي المير أو كهري قويس كأي حد الدوين يا رجل زارها كندا جاستن ترودو أي فلك كوت المامي مدرج جهسو وحبرامج كمرتي واه قوليد عبد الكريم محمود قدوميها جاليد الصومالي ذا اي مقالدة لندن انتيريو فاذو من محمد امين او دق دقاق ذا الرماها وينكا ديقنا مقالدة لندن انتيريو ايو احمد يحيى علي او كمي ذا اضياش الصومالي ذا اي مقالدة لندن انتيريو لما انتو دوحان كل حريري قد كاتلافن كا اي مقالدة لندن انتيريو قوليد ايان وغرين ويدي اركتيد الصومالي ذا اي لعضا ذا
حسين عبدالما سنتهي وسؤال مهم و damaan jaaliyadaha muslimiinta ah ee degan London Ontario waa ka wada siman yihiin wadibaato xoog weyn oo nagu dhacday koran u soo dhacday marka laga soo bilaabo Alberta Quebec IMO haddana London Ontario ayay taagan tahay waa musiibo gaar ahaan si haysata waliba dumarka oo sign code uu dibadda yaalo waayo rag ahaan ma lihiin wax sign ah haddana koofiyad iyo khamiis iyo traditional clothing aanan qaadan laakiin dibka ugu weyn wuxuu ku dhacay waa dumarka marka arrinkan cid maleysanayse ma jirto waxaan caynkan oo kala ah in dad ka soo baxay aqalkoodii oo family ah oo COVID 19 ka yiri soo magaranaysa exercise oo sameeyay dibadda intay ka baxeen iyagoo sugayay inay ka talaabaan wadada la dulmaro laguna dilo kaliya waxa tihiin muslim waa musiibo aad u weyn weyn laakiin inaga muslimiinta markaynu nahay waliba ima garanti aanu nahay waxaan leenahay wax laga values diinteena maana walba ino dagsan oo ah marka ay musiiba idin qabsato yacni inaad dib ugu muuqataan ilaahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marka qofkani wuxuu kale u soo baxay inuu nacabsiiyo laakiin dhammaan marka laysoo wacana waxaan u sheegaa jaaliyadda dhammaan faamiliyada soo waca habaqanina istaaga waxaad aragtaan gudbiya ha cabsanina ribood gareeya waxaan ka hortaga waa shaytaan waa ifal laakiin sida uga hortagaysaan bihudu aad iyo jeer qas qas lagama horgeeyo رسول عليه الصلاة والسلام حديث بحكشة وعبت عيد سيئة الحسن تمحوها وخالق الناس بخلق حسن سلامي قبالي وحنا برايا دي وحنا اللي وسمينا وحونا سنكور جينا قفكي سوينا ونقضم قلنا ساي أبسط
واتا قوليت وانا سنتها فاضما عنو إماذا فاضما سيدا قوليت دو كده واجي دماركو آد أي برتل معميد ويهين مركلا يحضر يؤرمهم اللي حريرتا islaam naciibka isir naciibka iyo waxyaabaha kale oo dhan oo naciibka iyo dhibaatooyinka la xiriira in kasoo muslimnimadii hadana Soomaalidu waa dad madaw ah oo ayaga madaw laftooda dhibaatooyin ay sheegaan inay kala kulmaan dalkan iyo dalal kale oo reer galbeedka ah waxa tahay qof dumar oo xijaaban haweenka Soomaalidu tacaladan kadib maxay dareemayaan
walaan horta waxa waaye waa dhibaato jirta anigu hadda waxa waa markan kasoo qaada nafteeda maalintii hadda xadeed arintan ay dhacaysay dariiqan had markan waxaan aaday lugays baa lugeyaa markan soo noqday anoo isoo dhaxay fadeeda ayaa briskan iyo ambulaaskan iyo adduunka iska daba carara iga hor yimaadeen marka waxa waaye marka ugu ba accident aan midaacay waxa maskaxdeeda iga soo caayay ahayd waa iska soo baxay markaan imaaday markii wixii aan ogaadana si gaar ah ayay xitaa ii taabatay waxa jira meesha inta badan dariiqayda aan ku lugeyno markasta hoos waxaad ka aaminsantaa waxa dhici doono laakiin haddana nama celiso oo waa sameynaa waxaan sameyn lahayn
waa tahay faadumaad mahadsan tahay axmed yaxya waxay iga warantaa bal odayaasha waxaad ka mid tahay soomaalida muddo halkaa degan bulshada aad ugu warhaya dacdadan maxay jaaliyadda soomaalida ee London Ontario ay ka baran karaan
wax badan baa laga baran karaa horta qadar ilaahay inaan la celin karin waa laga baran karaa inay taxadaraan oo joojignaan dheeraada muujiyaan ayagoo weliba sharcigii ku taagan oo mujadadii korosgareynayaan ama hadday wadaan ama hadday adeeganayaan inay markastaa garbahooda fiiriyaan iska hubiyaan wax sareedda soo socda taxadarkana laba laabaan ama saddex laabaan waa arrin horta cusub ay nagu dhalaysa arrintaani waa arrin ay muslimku dhanna la qabaan laakiin annagu sidii la sheegay u dheerna waa mudownahay muslim waa nahay waa labada shay ee waddanka ama adduunyada hadda lamag la fiirsay loogu midata kor badan yahay ama loo dhibay ogyaho macnaa wax loo gaasi ogyahay macnaha dadka oo discrimination ugu horeeya ku dhaca waa muslim number two waa madow labadina waa nahay anagu marka waxayna gelinaysaa cabsi dheeraada runtii oo dadka kale aan dheernahay laakiin waxayna gelinaysaa also inaan kalsoonideyna muujino ilaahay ka cabsigeyna xoojino tal ilaahay saarano midda kale siduu gurad sheegana in aan barano sida loo report gareeyo oo la yareysan oon runtii laga warhayo dadkan la waxay geliyo
waa taa maadsan tahay guuled haddii aan kuga soo laabto gudoomiyaha jaaliyadda tahay oo soomaali badan halkaa degan waxaad iga warantaa bal soomaalida maxaa la gudboon hadda maxay sameyn karaan si ay uga baaqsadaan inay la kulmaan dhibaato lamid ah mid ay la kulmeen qoyskaas muslimiinta ah ee lagu dilay London Ontario
aad baa mahadsan tahay walaal xuseen siday kale wajiyeen walaalaha dhammaan faadumo iyo axmed yaxye ka jaaliyad ahaan waxaan lamid nahay un jaaliyadaha kale islaamiga ee meesha jooga soomaali ahaan haddaan ka hadlo waxa hor ina hor yaala macnaha umuurahan aan uga hortegi karna waa un khudil asbaaba waxay yidhahdaan macnaha asbaabta qaado qadarkana ilaahay baa iska leh asbaabtaan qaadanayna waxyaabaha kamidka aanu habemaxaa weyganba dhowr mar igu soo dhacdhacday waxaa kamid ahaa in dumarka meelo waaweyn oo self defense lagu baro law firm dumarka muslimaadka ah waayo aniga xaaskayga markasta lama socdo xijaab bay xiran tahay gabadheeda xijaab bay xiran tahay way suuqaystaan suuqa iyagoo maraya hadduu midi kusoo cararo xijaab ka tuuris idhaahdo si ay wax iskaga difaaci karto si loo helo waxaan taas waan ku talin lahaa waa tala meesha taalo weyaan talabaad soomaali ahaan inaan isku tiirsanaano in layska warhayo inta eastiga joogta iska warhayso inta westiga joogta iska warhayso macnaha yani si aan sidii hore ahayn laysugu xirnaado la istaago aan la cabsan waayo qofkan ujeedadiisu waxa weeye inaad aqalada joogtaan ood cabsataan ood yani halkan waa timaadeen waa dhulkiini weeye hadda waa ku dhalateen caruurteeda waa ku dhasheen meelay tegayaan ma leh
waa tahay faadumo iyo axmeedsiin idin weydiiyo idinkoo labadiinaba iisoo koobaya faadumo ayaa ku hormaraya faadumo markay timaado dhanka wacyigelinta waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaaliya oo London Ontario degan ama guud ahaan Canadaba degan in dhibaatooyinka nacaybka ay la kulmaan oo haddana ay qarsadaan maxay tahay waxyaabaha aad u jeedin lahaydeen oo aad isleedihiin haddii qofkan uu la kulmo dhibaato la xiriirta nacayb mid diini mid isirbaha ku salaysnaatee waa uu qaadi karaa faadumaan ku xumaro
waxa la gudboon qofkaasi in uu mataqaana wixii dhibaato weyn aragmayna waa inaan report gareynaa hadii qofka xitaa meesha loogu soo gaaro markuu ugu horeeyo waa inaan community gaane ila sheego ka bacdi si wada jir oo xoog leh aan u gaarsiino markaa maxay maamulki
waata faadumaad maansan tahay ee amayaxay adoo isoo koobay su'aashaas markii dhibaatadan bulshadeenna ay la kulanto maxaa la gudboon
insha allah waxa waay waxaan waa wax dhacay kahortagooda waasaan hore u bilaabay waxaa loo baahan yahay fuujignaan labalaaba iyo hadday dhacdo in si jimaaca loo wada gudbiyo oo loo wada reborgareeyo meela loogu soo wada jeesto ilaahay waxaan kala jeeray sima doonnaa soo noqon waa inaan ku dadaalnaa midnimo iyo caqliga inuu shaqeeyo oo sharciga aan la tiigsano
guuleed ugu dambeyntii madaxda ugu sarreysa dalka haddii noqon lahayd xisbiyada iyo ra-iisul wasaaruhuba waxay ka qayb galeen ebror diiqa loo sameynayay qoyskaasi allah unaxariistee ee muslimiinta ee lagu dilay london ontario khudbaday jeediyeen ballanqaadiyay sameeyeen ee waa joogtay goobta maxay hadalladoodaas ka tari karaan ay kula tahay ra-iisul wasaare justin trudeau ugu horeeyo ee wax ka qabashada dhibaatooyinkan oo nacaybka ku salaysan
waan wada joognay si fiican bay u hadleen dhammaantood ra-iisul wasaaruhu si fiican buu u hadlay waxaan diidannahay as a muslimiin as a community leaders waxaan diidannahay inay sheekadu noqoto sheekadii hore ee alberta ka dhacday kubek ka dhacday imo ka dhacday inay tanina ku biirto waxaan u baahannahay action waxaan u baahannahay plan waxaan u baahannahay waxaan wax qabad baan u baahannahay marka dowladaha highest macnaha from ra-iisul wasaaraha laga bilaabo ilaa mayorka magaalada as a community leader waxaan ka codsanaynaa inay wax qabtaan waxay sheegeen inay qabtaan
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oon kusoo qaatay waxaa la gudboon soomaalida kanada kadib qoys muslim ah oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada london ee gobolkan ontario intaan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa dhegeystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in shirkii hogaamiyaasha dalalka hodanka ee ku bahoobay g uu ahaa kulan aan caadi ahayn oo wadashaqeyn iyo waxtar lahaa biden ayaa sheegay in kulanka horumar laga sameeyey marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro coronavirus dib usoo noolinta dhaqaalaha iyadoo shiinahana loogu yeeray inay wax ka bedesho dhaqanadooda aan la mahdin isagoo wariyayaasha la hadlayay gabagabadii shirka oo ka dhacay dalka ingiriiska ayaa sidoo kale biden waxa uu ammaanay heshiiska looga hortegayo musuqmaasuqa la dagaalanka madaxfurashada iyo su-afjaridda dhaqaalo ka sameynta mashruuca dhuxusha iyadoo aan wax heshiis markaasi lagu mudaysan yahay aan la gaarin hogaamiyaasha toddobada dal ee taajirka ayaa waxay saxiixeen xaddi bayaanka caris bay kaas oo loogu soo afjarayo dhibaatada covid u diyaargarowga mustaqbalka iyo sidoo kale sidii dib u xoojin dhaqaale loogu sameyn lahaa iyadoo la isticmaalayo 20 trillion oo dollarka mareykanka aasaasihii dalka zambiya ahaana madaxweynihii ugu horreeyey ee zambiya kenneth kaunda ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu xanuun aan la shaacinin kusoo booday sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa war kooban oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in kaunda oo 97 jir ah ay xaaladiisa kasii dartay islamar ahaantaasina lageeyay cisbitaalka miyano soco medical center kaas oo ah cisbitaal militari oo ku yaala magaalada lusaka ee xarunta dalkaas ma jirin wax faahfaahin ah intaasi ka badan oo la bixiyey dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna daqiiqadaha kaarsan idaacadda fiidnimo bal nala dhegeysta dhegeystayaal heestan waa tahay waanu ka xuna dhegeystayaal heesaasi inaan idinku kala jirno dabcan wakhti ta ka badan ayay mudnayd oo dhegeystayaasheena aynala dhegeystaan hase yeeshe wakhtiga ayaa gabagabo ah iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii fiidnimo cumar dhuule rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo dhegeystayaal tan iyo beri aroorta lixda iyo barka intaan hawada dib ugu kulmi doono dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
سفا دحدا سابا